Цэлмэг тэнгэр, цэнгэг агаар, цэвэр тунгалгаар дүүрэн шинэлэв. Өдөр бүр ингэж эхэлдэггүй байсан ч та сэтгэлдээ өглөө бүрийг ингэж автаарай. Өглөө бүр эхлэл байдаг. Өглөө бүр шин санаа төрдөг. Өглөө бүр өөрчлөлтийг авчирдаг. Өглөөг гайхамшиг болгож хувиргах өглөөний гайхамшиг.
Өглөөний минь төргий. За өглөөний минь сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу?
Сайхан.
Би радиогийн сэтгүүлч Ариун Гэрлээ.
За би бол өглөөний гайхамшиг группийн гэрэлмэн байна.
Өглөөний гайхамшиг ном, өглөөний гайхамшиг тэмдэглэл, тэгснэ өглөөний гайхамшиг Facebook group, тэгсэн чинь харин одоо гэрэлмэг тойр өглөөний гайхамшиг подкаст эхлүүлэх гээд өөдөөдөө саараа суучин тийм ээ.
Ааа, маш гоё юм тий. Тэгээд анхны юм гэдэг бол алдаа оноотой тий. Тэгээд алхам алхмаар угаас арьсаар агаал бүх юм сайжирдаг штэ. Тэгэхээр бас ингээд нэг юм шин юм нэгдэж байгаа нь бол бас гоё гоос тий.
Тэгээд
яг хоёлоо өглөө яриа сууж гээд
бас одоо өглөөний цагийг гайхамшиг болгож хувиргах одоо нэгэн зөвлөхийн дор нэгдсэн эртэж хүмүүсийн одоо тэр бүлэг маань өглөөний гайхамшиг подкастаар баяжчих нь тийм ээ. Инхэд гэрлээ өглөөний гайхамшиг подкаст болгоё гэдэг санаа чамаас гарсан шүү дээ тийм ээ.
Хоёр юм шалтгаантай гэж болно. За нэгдүгээр талаараа ерөөсө хүн бүрт те одоо сурч хөгжөөх, өөрийгөө хөгжүүлэгч одоо нөгөө мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх шаардлага хүн бүрт байгаа шүү дээ
тийм
ээ. А тэгэхээр үүнийг нь л бид нөө дэмжих гээд байгаа байхгүй. Дэмжиж туслах зорилгоор хамтдаа хөгжөө, хамтдаа үүдлээ. Тэ зөвхөний ганцаараа нэг юм мэдчихээ тэр болно те ингээд байх уу шүн хүнтэй юм а хуваалцах тусмаа илүү гой нөгөө мэдлэг нь батчихжээдэг учраас энийг түгээх гээд байгаа. Хоёр дахь зүйл нь гэх юм бол одоо манай өглөөний гайхамшиг группийн дараа гишүүд эсвэл таарэ дэлхийн 66 улсад байна.
Хөө
гой ээ нөө.
Тийм байна. 66 улс.
66 улсын 99 хотоос өглөөний гайхамшиг группт нэгдсэн байна.
Хөө.
Тийм. Тэгэхээр одоо ингээд би бүгдийг ингээд ус усаар нь гоё ингээд жагсаацсан байна л да. За тэгин 30-аар даг Узбекистан, Киргизстан, за бүр хаан айсан дээр Сир, Серб, Украин, Кувейт те ингээд ийм бүр дэлхийн 66 орнд ингээд орноос ингээд монголчууд нэгдсэн байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань яг үнэндээ одоо бид нартай цаг хугацааны хувьд Монгол даа хүмүүсийн гавшиж байгаа юм уншаад аваад явах уугүй юу? Тэ? Яг цаг хугацааны хувьд өглөө алган хамтаа сэрээд одоо зорилгоо туршлага хаваалцаа явж чадах уугүй юу? Яг энэ нөгөө дутуу хэрэгцээг хангах зорилгоор подкастаа гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн одоо хаан ч байсан та өглөөний гайхамшиг нэгдсэн бол подкастаа дуртай үед өөртөө шеэрлж авчаад цаг гарсан үедээ сонсно. Хамтдаа хөгжихийн боломжийг л олох гэдэг юм. Ийм хоёр зорилготой.
Ямар гоё 66 улсын 99 отгсон тоон өрөөс ямар гоё.
Хүчтэй тий хараагүй юм.
66 99
чудрагаар таогоо бичсэн л байгаа байхгүй юу?
Тийм нэг гоё тооны билег.
Тийм биш.
Анзаарчихжээ. За би подкастыг яагаад илүү байх хэрэгтэй гэж боддог вэ гэхээр одоо хүмүүс дэлгэц ширтэд суух, эсвэл урт урт пост уншаад суух тийм боломж байхгүй болчиход байна шүү дээ тийм ээ. Нэг их цаг наргүй завгүй. Тэгээ яг ийм нийгэм цаг үед сонсно гэдэг өөрөө хамгийн одоо зөв сонголт болчиход байгаа. Тэгэхээр өглөөний гайхамшигын тэр олон үнцэнтэй санаанууд, тэр бодит хүмүүслэх туршлагыг бид нэр хааж юу ч хийж явсан хэнийг нэг хүлээх зураа замын хөдөлгөөний төвчрэл дунд зөвөр нэг эмэлгийн үүдэнд очрог хүлээгээ сууж явахдаа дэлгүүртээ дугаарл зөксөхдөө үргэлж одоо чихэндээ чихэж хийцэн байхад л сонсох боломжтой. Жишээ нь подкаст бол хамгийн ухаалаг зөв одоо хэрэглээ болчиход байна. Миний л бодлоо.
Яг өглөө манай өглөөний гайхамшиг группээр нэг юм пост орчирсан байгаа байхгүй бид нөр ингээд маш их цаг хугацааг одоо алдчихна юм дээр алдчихын түгжрэлт
тий
а хин нэгний хүлээхтэй доочор дугаар зогсохтой ч юм уу тий тэгэхээр яг энэ суул цагаа нөхөхд подкаст аюу тун дэмжлэг болно гэж харсан байхгүй тэгээд өглөө босоод өөрийгөө хөгжүүлэх гээд өөртөө цаг гаргах гад учраа болохгүй байгаа а мөн одоо бас ингээд нэлээд ахиц гаргамаар байгаа хүмүүс хин нэгнтэй ингээд зүгээр ингээд алхачих та хүрт уулзчих чиштэй подкастаар дамжуулсанд тий энэ л аюу гой том боломж гэж хараад тань л та
энэ өглөөний гайхамшигын яг тулгуур юун дээр үндэслээд байгаа, тэр фундам нь юу юм бэ гэдэг тухай хоёлаас эргээд ярилцъя л да, тийм ээ.
Тэгээ. Яг гоо би нөгөө яг өглөөний гайхамшиг гэж бас юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг бас ярих хэрэгтэй ах гэж бодчихно. Яагаад тэгэхээр одоо сонсож байгаа хүмүүс маань зарим нь мэдэн, зарим нь мэдхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яагаад өглөөний гайхамшиг подкаст нэрлэж байгаа юм? Өглөөний гайхамшиг гэж хүмүүс яриад байгаа яг юу юм бэ гэхээр ерөөсөө маш товчгондоо та эртэч нэгэн болохоос гадна өглөөний цагаа өөртөө зориул сурах тухай. Өөрийгөө хамгийн гол нь тэнцвэртэй хөгжүүл сурах тухай л байгаа. А тэгтэл бид нөр одоо яадаг гэхээр одоо би ч гэсэн тийм л байлаа. Тэ? Оо би бүтэн цагийн ажилтаа ажил хийж байгаа хүн хизээдээ сурахыг надад цаг байхгүй. За орой орон би чи эхнэр хүн те үр хөвгтөө хоол унд ин гэж өнгөр орноо цэвэр цэнцгэр байх хэвээр угаалгаа их хэвээр гэл те. Тэ одоо хизээдээ сурах гад хизээдээ хөгжихгүй байгаа. За тэгтэл хөгжихгүй байх сурахгүй байна гэдэг чинь тэр хүний ур чадвар нэмэгдэхүү. Мэдлэг боловсрал нэмэгдэхүү. А мэдлэг боловсрал нэмэгдэхгүй байгаа хүний цалин орлого нэмэгдэхүү. Тэ? Тэгэхээр амьдрал ахгүй сайжрах уу? Нөө штэ. Тэ? Тэгэхээр яг энэ нөгөө сэжигээс ингэж тэгэхээр бид нар хизээ сурах юм бэ гэдэг асуудал гарч байгааз. Хизээ өөрөөгөө хөгжүүлэх юм. Гэтэл одоо маш их ном зохиол гарч байна. Сурах боломж маш их байна. YouTube бид нар зөвхөн Wi-Fi үн төлөөл 20 мянган сарын 20 мянган төгрөг гэртэ төлөөл маш их мэдлэг мэдээлэл юугаар ч уншихгүй мэдлэг мэдээлэл авах боломж байгаа хэвгүй. Тэр цаг нь өглөөний цаг юм аа л гэж өглөөний гамш хэлээд байгаа. Хамгийн гол бас нэг хөдөл нь тэнцвэртэй хөгжүүлэх байх. Боо би хөгжиж чинь гэж зөвхөн дасгал хөдөлмөн хийгээ яваад байх шүү дээ. А би хөгжиж чинь гэж зөвхөн ном уншаад байх шүү. Яг тэнцвэртэйгээр өөрийгөө хөгжүүлэх тэр аргачлалыг өглөөний гайхамшиг ном маань одоо өгдөг учраас одоо энэ контент одоо ингээд нэг жилийн хугацаанд маш амжилттай явж байна л да. Тийм учраас групп маань өнөөдөр 32,000 яг өнөөдрийн байдлаар 32,500 гишүүнд олцсон. Тэгвэл бүгдээрээ хэрэгжүүлдэг гэвэл бас үгүй. Тийм байна.
Гэхдээ бүгдээрээ хэрэгжүүлдэггүй ч гэсэн хэрэгжүүлэхийг хүсдэг тийм ээ. Зарим нэг нь тууштай явж чадчихаа, зарим нэг нь одоогоор эргэлзэж байгаа, шидчих чадахгүй байгаа, эсвэл жоохон шантарч байгаа гэж янз бүрийн сэтгэл зүйл байх шиг байна тийм ээ. Тэгээд гайхамшиг гэдэг үг өглөөтэй их илүүх цогцоод наалдаад ингээд яваад байгаа нь их сонирхолтой. Жишээ нь би өөр дээрээ ярихад өглөө би ажлын шаардлагаар их унтаад байж чаддгүй. Өглөө эрт босдог. 5 цагт босход өмнө нь одоо оюутан байхад өдөр бол 5 цаг гэдэг бол юу гэсэн юм бэ гэж боддог байсан. Гэтэл одоо ажлын шаардлагаар радиод өглөөний хөтөлбөр хийж байгаа болохоор тэр зайшгүй өглөө эрт босох болно. Одоо 5 цаг гэдэг бол нэг тийм эрт биш болчиход байна. А гэхдээ хичнээн эрт босдог гэсэндээ яг эрт босснороо юу хийгээд байв гэхээр бас их үрдэнгүй байгаад байсан л да. Одоо бослоо, усанд орлоо, гэр орныхныхаа идэхүүх юмыг бэлдлээ. За нэг нүрээ нэг тухтай буудлаа. За тэгээл юу нэг ажил руугаа гардаг ийм л нэг эмхтэй байлаа л да. Өглөөг дүнхээр тэр гайхамшиг болох гэдэг юм бол яг юу хийх вэ гэдээ тодорхойгүй байгаа тэр өглөөний цагийг өглөө босоод байгаа хэрнээ үрдэнгээ мэдрэхгүй байгаа хүмүүсийн хувьд ийм их гоё гарцын зааж өгсөн. Ийм л одоо зүйлтэй очирсан энэ өглөөний гайхамшиг гэдэг юм ном өрөө болчих.
Тэгээ өглөөний гайхамшигийг ярихаар групп ярихгүй болохгүй байна. Яагаад тэгэхээр энд нөгөө яг нэг зорилгоор нэгдсэн 30,000 хүн байна. А тэрний одоо яг одоо тодорхой хэмжээгээр номоо уншаад би сурах ёстой шүү гэдэг нэг мессежийг авчаад байгаа хүмүүс нэг 80-90 хувтаа ч юм уу тийм. Яг уншуулт хэрэг уншаад хэрэгжүүлээд унаж босоод явж байгаа хүмүүс нэг 30-40 хувтаа ч юм уу байгаа байхгүй юу? А үнэхээр итгэвчтэй өөрийн болох зүнийг 10 ч юм уу байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нөр юу гэдэг санал олгож байгаа гэхээр группэд дамжуулаад нэгдүгээр 30 өдрийн сорилт гэдэг нэг санал олгож байгаа. Хүмүүс тэгэхээр тийм ч үнэтэй би мөнгө тоглохоос уучлаарай. Энэ бол зүгээр л үнгүй те. Зүгээр л хамтдаа хөгжиж суралцъя гэсэн хүмүүс нэг зорилго дор нэгдээд нэг гараанаас хамтдаа гараад харин хідэн барианд орох уу гэдэг л асуудал байгаа байхгүй. Сар болгоны нэгнээс бид нэг 30 хоногийн сорилтоо зарлж байгаа. Тэгээ хамтдаа одоо өөрийгөө сорих гээд нь шүү дээ. А хоёр дахь зүйл маань ихэр өглөөний гайхамшиг группийн уулзалт. Зүгээр ингээд алсын зайнаас хүний бичснийг уншаад туршлагыг судлаад яваад байх биш. Уулзаж, биеэрээ уулзаж, ярилцаж, нэгнээсээ суралцах зорилгоор бид нэр 14 хоног тутамдаа өглөөний гайхамшиг уулзалтаа хийдэг. А харин энэ маань бол төлбөртэй. 80,000 төгрөгийн такста. А яагаад төлбөртэй гэдэг вэ гэхээр энийг ашиг хийх гээд байгаа юм баахгүй шүү дээ. Өөрхийн минь нөгөө түрээсээ төлнөндэй, заалгаа түрээсээ төлнө. Өглөөнийхөө нэг кофе цагаараа дайлчин. Тэгээ яагаад төлбөртэй гэдэг вэхээр зоригтой хүмүүсийг ирүүлэх гэдэг байгаа юм баахгүй. Зүгээр нөгөө эдний нэг уулзалт болох гэдэг ахшиг нь нэг очиад үзье гэж тандах биш те. Өөр би тэнд очиж би бусад хүмүүсээ суралцмаар байна, би мэдмээр байна, тэдний үгийг сонсмоор байна гэж зарж ирдэг хүмүүсийг ирүүлэхийн тулд бид нар такстай байдаг байхгүй. А тэгэхээр 80,000 төгрөг гэдэг бол яг үндэд л бас жоохон мөнгө штэ те. Гурав дахь зүйл маань болохоор өглөөний гайхамшиг онлайн англи хэлний хичээл. Тэн дээр бол бид нар зөв гүйрэл болж байгаа. Түүнээс бид нар тэндээс одоо ингээд нэг бизнес хийх гэдэг юм ерөөсөө таахгүй. А дэлхийн нөгөө өнцөгт ажиллаж амьдарч байгаа маш чадвартай сэтгэлтэй өөрөө дэлхийн хэмжээний 3 хэлийг сурцсан тэр мундаг чадвартай багш эмэгтэйтэй л бид нар холбож өгч байгаа хөө. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо бид нар ингээл сургалтанд сууя гэхээр яана ирж очиход төвчрэл очоод нэг юм уу 2 цаг суухын тулд ирэхэд 4 цаг зарцуулах гэдэг юм да. Тэгтэл зүгээр онлайн хичээл та өглөө бослоо интернет асаалаа тэгээд багштайгаа нэг цаг холбогдлоо таны хичээл дууслаа. Амар easy тий, маш их цаг хэмжээ. А ийм зүйл гэж байгаа. За дөрөв дэх зүйл нь болохоо номын хилцүүлэг гэж байгаа. Сарда нэг удаа номын хилцүүлэг зардлаа. Нөгөө хилцүүлэг хийж байгаа шалтгаан нь хүн болгоны өөр харах хүн зөвхөр та тэр номыг одоо хилцүүлж хамтдаа харна гэсэн үг. Дараагийн нэг зүйл болохоор өдөр бүрийн чиглүүлэг. Тэгээ дөрөв сар өдөртэй адил бид нэг дөрөв удаа ингээд одоо та юуны төлөө яваад байгаа вэ? Зоригтой юу, зориггүй юу гэдгийг ингээд сануулах гад. Одоо хамгийн сүүлийн бидний санал болгож байгаа зүйл өнөөдрийн чи дээр подкаст байгаа байхгүй. Тийм.
Надад тэр групп руугаа ороод одоо ухаад мэдээлэлүүдээ уншаад цугцаа гарахгүй байвал подкастаа сонсч хэл болно тийм ээ. А подкастаа тавьчлаа тэр оронд та юм хэлээ.
Гэхдээ подкаст аягүй зүгээр ээ. Одоо би жишээлбэл ингээл амралтуудаар босоод тийм өөртөө цаг гаргачлаа. Дахиад гэр бүлтэй цаг гаргаад цай ундаа бэлж агартаа подкаст болч юм уу. Одоо тийм нэг YouTube дээр хэрэгтэй юм сонсч ангууд маш их зүгэлээ бусдын туршлагыг мэдэж авчинаа гэсэн үг байхгүй.
Тэгээд саяхан бас өглөөний хөтөлбөрөөр нэг юм мэдээлэл орсон юм. Подкаст сонсхын одоо давуу тал нь юу вэ гэхээр та ямар нэгэн мэдээллийг үзэх буюу одоо харах бол дэлгэцийн өмнө үеигдэх хараа муудах тарих толгой энэ ядарчд гинэ. Гэтэл хамгийн ядраадаггүй нь сонсох байх гинэ. Яа тэгэхээр та ядартаа таны нүд чилэхгүй гэж байна.
Стати
зүгээр орчин тойрны хараад ингэн. Тэгэхээр эрүүл мэндэ бодсон ч тэр сонсохоос илүү үзэхэд тарих илүү ядардаг юм байна л да.
Өглөөг гайхамшиг болгож хувиргах өглөөний гайхамшиг.
Хөвгний өвчлөлийн тухай зөндөө олон номнууд ингээл уншдаг байлаа л да. Яаж төгөлдөрчих вэ? Яаж ийм төгс болох вэ?
Яаж баяжчих вэ?
Тийм номнууд зөндөө уншдаг байж чад. Тэгээд өглөөний гайхамшиг юугаараа их сэтгэл татаж энэ ном бөгөөд энэ одоо групптэй юм хашгуу холбоотой болсон байх гэхээр маш ойр эсэ. Энэ бол зүгээр нэг хин нэгний дээд өнгөнөөс сургамжилсан юм биш. Яг энэ номын зохиогч Хэл Ялрууд гэж хүн өөрөө ямар их хүн хэцүү юмний ар дээр өнөөдөр ингэж явж байгаа тухай. Тэгээд тэр нь айхтар тийм хэцүү төвхтэй биш. Маш ингийн өглөө эрт босоод өглөөний цагуудыг өөртөө зориулад ирсэн энэ нэг гайхамшигтай аргачлал Life Savers буюу энэ чинь өөрөө их гоё өмнө дээр бас гоё тоглолт хийсэн тийм аим аврагч гэсэн. Энэ л өгний цаанаа тэр аргачлал өөрөө их хүнд их ойр. Тэгээд аваад шууд хэрэгжүүлэхэд хялбар санагдсан.
Хин ч хэрэгжүүлэх боломжтой байгаа.
Тэгээд хөрөөх боломжтой тийм ээ. Заавал ингэ тэрхгүй бол та болохгүй гэсэн биш.
Яг өөртөө тохирох. Одоо манайх бас хүмүүс тэгдэлтэй. Би одоо эдгээр яаж би төгс хэрэгжүүлэх? Ерөөсөө төгс юм гэж ерөөсөө байхгүй шүү дээ. За зүгээр өдөр тутамдаа алхам алхмаар хийж явах хэсэг юу ч хийгээгүйснээс дээр байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь 30 оны сорил гэдэг нь болохоор манай нөгөө хүмүүстэй санал ерөөсөө л өдөр болгоно та өөртөө цаг гаргах. Тэгэхэд нэг 30 оны дараа нэг ахиц гарната. Тэрнээсээ хүн урам авната. Итгэлтэй болно та тийм. Тэ нөгөө юм бүхний суурч яг хуу хүний хөгжил байгаа байхгүй яг үүндээ. Өөртөө цаг гаргах тухай. Тэгээ нөгөө нэг хэлхээд байгаа зүйл нь ерөөсөө л ингээд өөр дээр ажиллаа явах нөгөө хүн мэдэх тусмаа мэдхгүйгээ мэдтгээ гэдэг чи яг үнэн юм байхгүй. Уншдаггүй хүн их ирхэл яваад байдаг. Аа уншиж сурдаг хүн яах вэ? Өө би бүр юу ч мэдхгүй байгаа юм байна шүү дээ. Юувэ би энийг яага мэдхгүй юм бэ? Би сурал та гэл те. Тэгэхэр чи нөгөө нэг юм яг өглөөний цагта өөрийгөө хөгжүүлээ сурна гэдэг бол бас аюу тун сахилах бат юм байна. Маш том боломж юм байна гэж хараад байгаа байхгүй. Маш бага зардалаар тийм эсвэл заавал дээд сургуульд явж 4 жил явж заавал та мастер хийснээр мундаг болохгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь ер нь аливаа зүйл дээр байгаа баг мэдлэгэл хүн амьдралдаа ашиглаж чаддаг нь л маш чухал юм байна гэж би хараад байгаа хэв сүүлийн үед. Одоо хийл гээл бист амар мундаг англи хэлтэй болж ажил амьдрах гэдэг юм шиг тийм. Тэгтэл та мэдж байгаа хэдэн үг амьдралдаа ашиглаж гэнэ үү? Ажилдаа ашиглаж гэнэ үү? гэдэг чинь өөр айгүй чухал юм болов уу гэж харагдах ш.
Тийм
чи гэж бодож
байна. Тийм ер нь яг үнэ. Тэгээ одоо энэ savers гэдэг нь
алчтал гаргацсан.
Амар ойрхон тий. Одоо жишээлбэл юу гэдэг өглөө босоо за дасгал хөдөлгөө хийх, уншах, тэгээд уншнаа тэмдэглэх, төлөвлөөд л ингэж
гарах тий
бэлтгэл нам гүн байх гэж
6 юм аа ш.
Тий. Тэгэхээр энэ бүхэн үнэхээр л аль нэг нь оо энэ илүү ч юм уу? Энэ арай хүнд гэж хэлэх юм байдгүй шүү дээ.
Тэгээ өөрөө бас тэгсэн мэсэн шүү дээ. Энэ бол би ингээд өөрөө зохиогоод гаргаад ирсэн юм шиг. Энэ бол угаасаа байсан амжилттай бүх хүмүүсийн мөрддөг юм зүйл. Энийг би зүгээр нэгтгээд гаргацсан л одоо миний энэ давуу тал юм аа гэд бас ингээд үнэнчээр хэлсэн байгаа байхгүй юу? Энэ нь аюу гай санагдсан. Тэг яг манай гişүүдэр нэг гардаг юм байдаг л та бүгдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг. Аа зөв би болохоор одоо таны ажил жишээлбэл юу юм та үнэхээр йог бэлтгэлийн багш бол өглөө босоод тэр алтан цагтаа йог бэлтгэлийг шаарлахгүй байхгүй
яг үнэ.
Ягаа тэгэхээр та тэрийг ажил дээр хийчих юм даа.
Тэгээд тэргүй ажил дээр
хийчих юм. Тэгэхээр танд унших юм дутагддаг бол та уншлагаа хийчихтэй. А үнэхээр бодоо чадчих юм бол бүгдийг хий болно тий. Дүгэл бүр сайн. А үнэхээр бүгдийг хийж чадахгүй стресстэй байгаа л яг өөртөө тохируулаад хэрэгжилчмээр байгаа байхгүй. Тэр аюул чухал. Одоо чи дээр үед бол суудлын ажилтай
байна тий. Тэгэхээр
дас дээр бол хэрэгсэл хөдөлгөөн амар чухал байгаа. Тэгээ миний хувьд болохоор өөрийнхөө ингээл уснасаа цулгаал, өглөө алган өөрийнхөө ялхаад байгаа нэг зүйл ерөөсөө өглөөний дасгал заяа яг үнэ. Яа за гэрэлмэ чи хийшүү чи дасгал ийггүй чиний 20 минут чи өөртөө цаг зарцуулж чадахгүй чи хинбэ гэдэг. Тэгэл ерөөсөө одоо энийг бүр хөвшил олохгүй бол нилэн хичээж аа. За бүр бай гэхэд 7 хоногт 3 тэр өдөр ядардггүй яг үнэндээ. Ерөөсөө ядардггүй. Тэгэхээр өглөөний дасгал амар чухал юм билээ.
Манай монголчууд байх тэр ухаантай өглөөний 1 цагийг өдрийн 4 цагтай тэнцэн өдрийг хизээ чи юм чи
тэгээд яг
тэр онож
хийсэн тэр өглөөд бүр яг ингээд сүлт
тэгээд ингээд бодсон эрт бас бол нэгийг сонсон өдрийг тийм ээ нэг хингийн хэрнэ яг л үннийг ингээд оноод хэлцээх гайхамшигтай. Тэгэхээр тийм ч ухраас өглөөний гайхамшиг гэдэг энэ үг өөрөө энэ үгээр дамжаад энэ групп тэгээд бас энэ ном хүн дэлгэр хурдан үрээд байгаа юм болол гэж би бодод байгаа шүү.
Тэгээ ари би чамаас нэг юм асуумаар энэ л даажлын шаардлагаар чи 5 цагт босдог гэж штэ. Орой хитэн цагт ундаж байна.
10 цаг гэхэд
ундаарсан байна.
Тий, ундсан байна. Жишээлбэл өглөө эрт хүүхдээ ядрахгүй тул бүрэн амрах
тий штэ.
Тэгээд ундсан цагаа бодохоор хангалттай 7 цаг. 10 цагт орондоо ундсан байлаа гэхэд чинь 11 12 тэгээд өглөөний 5 гэдэг 7 цаг гэдэг бол үнэхээр чанартай
чанартай нойр авах те. Тэгээ энэ дээр нэг юм бас хэлмээр байгаа байхгүй. Одоо ингээд бид нүрийг өглөөний гахамшиг гэдэг эрт босох ингээд санаачлаг өргнүүлээд тэгээ хамгийн гол нь зөвхөн эрт босох биш те. Эрт босоо тэр цагаа өөртөө зориулах нь аюул чухал байгаа. Тэгээ ингээ яриа явахар ч юм уу ингээд олон хүнд хүрээд эхлэхээр нэг сүрэг юм хүмүүс ингээд тавиад байгаа байхгүй. А та нар 7 өдрийнхөө нойрыг авдим уу та тий? А ийм юм гараад байгаа байхгүй. Бид нар болохоор хизээч хийний та заавал 4 цаг босоо. Та заавал 5 цаг босоо гэж зөвлөхгүй байгаа юм байна. Зүгээр та тогтмол босдог цагаасаа 30-аас 60 минутын өмнө босчих. За одоо нэг бизнесмен эмэгтэй байлаа. Одоо дэлгүүртэй. Тэгүн гот дэлгүүр нь 10-аас лангуу 10-аас сонгодог. А тэгтэл тэр эмэгтэй хэвийн одоо явдаг 8 цаг босоод ажилдаа 10 цагт очдог гэсэн бол та 7-д босчих. А 7-оос 8 хүртэл тэр нэг цагаал өөртөө зориулчих гээд байгаа хөө. Тэгтэл энийг нөгөө ингээд дандаа юм сөрөг талаас нь хараад байгаа юм. Тэгээ бид нар ол хэлдэг ш. Та нар гişүүд миний манайхаа өглөөний гаргамшгаа хэрэгжүүлэгчтэй өдрийнхөө нойроо заавал аваараа 7-оос 8 цагийн нойроо. Гэтэ энэ бол хүний нөгөө насны онцлог, ажил мөнгөний онцлогоос хамаарат 7 авах уу, 8 авах уу гэдэг нь хувь хүний асуудал ш. Тэгтэл одоо 55 гарцсан хүмүүс их чинь жишээлбэл нойр жоохон ингээ багтаа байдаг тийм. Тэр хүмүүсийн хувьд магадгүй 6 цаг 30 минут унтаад босох нь маш сайн бүх нойроо аваад босох нь илүү байж болж юм тийм. Тэгэхээр хит нөгөө юмыг тулах ч юм уу эсвэл хит юмыг тойрсуулах айгуу тийм ээ. Тэгэхээр өдрийнхөө нойрыг авахын тулд бид нөр ирт орондоо орох хэрэгтэй. Ирт унтаад ирт босголох авах
тийм
яг үнэндээ тийм.
Зарим хүмүүс гайхаад юу гэж 10 цаг унтсан байх юм бэ гэдэг. А за тэгвэл 10 цагт унтахгүй 12 1 хүргээ л да. Тэр хооронд яг юу хийгээд
12 хүргээд
байх вэ гэхээр телевизээр үзсэн. Телевизээр үзсэн
гэдэг.
Тэгээ хэлэх үгүй болдгийн.
Тийм яг
одоо жишээ нь миний нэг их ойрын бүтний найз одоо бизнес эрхэлдэг арилжаа юм. Тэгээд нөгөө яг нөгөө сайн хэлдэг шиг өглөө 10 11 цаг гэж
телевизээр нэгэлдэг.
Тэгээд орой 7 8 гэж хаагаад гэртээ очиод
нисгэж ирээ.
Тэгээд та юу хийгээ оройтдгийм бэ гэдгийг асуухаар
баг
гэртээ очиод хоолоо идээ тэгэл фейсбુક ухдаг. Фейсбук ухтыгаа их чухал гэж бодсон. Гэтэл та фейсбук ухаж ингэж одоо таймлайнаа гүйлгэснээр та яг юу мэдчихэж
байгаа юм бэ? Надад
их ч нэ зөвхөн юу гэж би. Та тэ яг юу хэрэгтэй юм авч ийн тань тэгэд яаж юм хэр хэлэхгүй болчихж байгаа юм. Тэгээд саяхнаас үгүй нэр өгнө юм байна. Би нэг 12-1 хүртэл оройтод идэгээ зайшгүй ухраас оройтод ин гэж бодсон чинь шаардлахгүй цаг байсан байна гэдэг. Гэхдээ шээ
тэгэхээр хүн нөгөө нэг одоо зүгээр бид нар нөгөө хүнийг л үнгээгээд байдаг. Хүний амьдралыг өөлөөл хүнээс буруу хаагаал те. Гэтэл яг бүх юмны суурь нь бол та өөрөө л өгтэй юм аа. Та өөр дөрөө л эхлээ ажиллах, өөрийгөө хөгжүүлчих, дараа нь гэр бүлээ өөрчлөл те. Өөрийгөө өөрчлөх гэж яаж бусдыг өөрчлөх гээд яваад ах хэрэгээс шаардлага өөртөө эхлээ цаг гарга, өөрлөгөө өнгий, өөрийгөө сонс, өөртөө цаг гарга. Энэ амар чухал аа.
Өглөөг гайхамшиг болгож хөдөргах өглөөний гайхамшиг.
Өглөөний гайхамшиг бүлэгтээр байдаг бол уулзалтуудад очдог бол үнэхээр сэтгэл хөдлөмөр тийм ээ. Хүн болгонд хэлэх үрдөнтэй зогсчихжээ.
Би л одоо ингээд нэг жилийн хугацаанд групп удирдах захтаа над руу маш их тийм мессеж ирдэг л дээ. Яг одоо ингээд ботсон жороос надад сүрэг юм хизээч ирж байгаагүй юм байна. Би энэ чинь хэрэгчүүдэд миний амьдрал инглээ.
Яг үнэ.
Гэж гомдол нэгсэн юм өмнөдөө ирээгүй. Дандаа гоё ирэх зөв. За одоо жишээлбэл эрдэнтеэс нэг яг ингээд групп яваад ингээд 6 сар болж байгаа над руу нэг эрдэнтеэс нэг бүсгүй ал бүчсэн байхгүй. Би ингээд өглөөний гайхамшиг номоо уншаад хэрэгжүүлсэн. Би өглөөд ингээд бясалгал тасгал хөдөлгөөнийг хийж байгаа. Тэгээд намайг ингээд тасгал хөдөлгөөнийг хийж байгаа. Манай нөхөр ингээд намайг дэмжиэд үлми дөрөө явдгаа өглөө гэж байгаа юм.
Саад болохгүй.
Тий, саад болохгүй гэдэг. Энэ болохоор ингээд нэх гоо ингээд хайрыг мэдрүүлж байгаа юмстай. Гэр бүлийн хоёр хүн бие биенээ дэмжиж юм хосоод нэгнийхээ зорилгыг дэмжиж юм ямар гоё үйлдэл вэ те. Эхнэрээ зөв зүйл рүү явж байгааг тэр нөхөр харсан байгаа байхгүй. Тэгээд бид нөр одоо ингээд манай гэр бүл гарч байгаа өөрчлөлт юу гэхээр бид хоёрын харилцаа аягүй гоё болж байна. Хин ч гэсэн эхнэр нь ингээд галтаа цогтоо зоригтой зорилготой явал ямар нөхөр уурлах юм тийм эсвэл дэмжиж батна. А дээрэс нь би өглөө босоод ингээд бид нөр яаран сандран хүүхдээ авслаад цэцэрлэгт нь цайтай цаг аваа явдаг гэсэн мэл өглөө хамтдаа ширээ дээр суугаа цайгаа уучаа гарч ийн. Айгуу гоё ээ наа гэл ингээд хуалцах жишээний. А тэгээ чи сүулт анзаарсан бол манай групп тарснаа гарч байгаа гэхээр нөгөө нэг хосоорог өглөөний гайхамшиг
хамтлагч энэ болоод байгаа тий.
Хамтрагч хажуунаас олоод байгаа шүү дээ.
Тэр нэх гоё.
Энэ их гоё. Бас их нөгөө залуу гэр бүлүүдэд их гоё хайр түгэж байгаа. Хамтдаа нэг зүйлийн төлөө зорилго таах тэр зүйлийг би болгож байгаа юм болоо гэж ингэж хараад байна л да.
Саяхны сонссон гоё түүх гэвэл манай өвлөний гайхамшиг бүлгийн их чаралэгч яаж өөрчлөлийсэн тухай. Тэгээд нэг үг нь айхтар хүн туссан шүү дээ. Тэрний үг гэхээр нөгөө бүдүү хүн гэдэг бол бүдүүлэг хүн юм билээ гэж өөрөөр хэлбэл өөртөө хүндэтгэлгүй хандж байна. Ингээд ажи нэмээд байгаа бол гэж гэдэг үг бол их цочир бөгөөд их тийм шууд
би сонсоог л дээ яг энэ хамжаа.
Ширүүний нямбуугээ залуу маань болохоор бүр 9 сартай ингээд үгтэйгээ хамт гэр бүлтэйгээ ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ жишээлэл эхнэр нь оо би нөхрөө дагаад одоо 14 дахь хоног дээрээ ингээд өглөө эрт босч байгаа гэж ярих жишээтэй. Сайхан сайхан түүхүүдийг өглөөний гайхамшиг бүлэг болоод энэ өглөөний гайхамшиг уулзалтаас сонсож болно шүү.
Хүний зориг зорилт аль сэтгэн юм надаа хөөрчлөгдд юм лээ. Бид нар нөгөө өдөр тутмынхаа амьдрал баригдаад нэг л юм хэвэн яваад өглөөс л ажилдаа явах хэрэгтэй. За өнөөдөр хүүхдийн хоолыг тийм хоолыг хэвээр өнөөдөр тийм ажил амжуулах хэрэгтэй. Өдөр тутмын юмдаа баригдаад байдаг бол энэ сургалтанд сууснараа бидний аль сэтгэн зориг бол маш хөөрчлөгддөг.
Хүний үн цэнийг үсгэж сурах, баярлаа гэдэг хэлүүгийг хэлж сурах, мэдлүүл сурах, мөнгнөөс өөр бас ингээд баяр жаргал чухал юмнууд амьдрал маш олон байдаг шүү. Тэр бодлогыг зүлгэж гэрэлтүүлж өнгөлж өдөрт дор хаяж нэг хүний үн цэнийг үсгэж яваарэ.
Эхлээд ер нь бол нэг ажлаа амжуулах гэж босдог байсан. Тэгээ одоо болохоор эхнэрийнхээ санал болгосон энэ өглөөний гайхамшиг гэдэг групптэ ороод номыг нь эхлүүлээд арай дуусгаагүй байгаа. Яг нөө уншаал явж байгаа. Тэгээд эхэлсэн чинь өглөөг арай утга учиртай болгодог болчихсон. Нэг дор их ажлыг амжуулах биш, тууштай байгаагаар хийх одоо тийм юм мэдрэмжийг аваад
Одоо битэр аягүйх ер нь унтдаг хүмүүс эсэн. Өглөө ер нь бол унтах дуртай. Гэтэ өглөө босно гэж маш их ярьдаг байсан бол шууд ерөөсөө босч хэрэгжүүлж эхлэв. Нөгөө номыг ч аягүй удаан уншдаг хүн чи энэ номыг бараг 2 юм уу 3 өдөрт багтааж уншсан баг. Ягаад гэвэл надад өглөө босго аягүйх сонирхол байсан. Тэгээл шууд номоо дуусгаа дараагийн 30 өдрийн сарилд оролцоод хамгийн эхний өдөр бол номнэр өгч аягүй баяр баясгалантай ирт тоссон л та. Сорил маань дундаа ороод эхлэх үед жоохон шандарч эхэлж гисэн. Тийм жоохон сонирхол буураад ч юм уу эсвэл ер нь өглөө босох хэцүү болж эхэлсэн. Тэгээд хамгийн гол нь өглөө босох амархан байсан зүйл нь манаа нөхөрөшт босоодсон. Нөхөр маань босоод ажилдаа яг эд улаарч сууж байхад унтчихээ гэсэн сонирхол төрхгүй. Битээрэг зорсон зорилготой анхаарч эхэлсэн. Битээр чадах юм байна гэсэн итгэл төрж эхэлсэн. Урдаа тавьсан зорилготой нэг алхам дөхчихийн.
Өглөөрт босноороо маш богино хугацаанд олон ажлыг үр бүтээмжтэй одоо өнгөрүүлдэг болсноор ялгаатай болсоо. Энэ номны одоо гайхамшигтай хэлэхгүй болох. Уншаад хэрэгжүүлэх тэр явцад бүтээмж үр дүн нь маш нөлөөлж байна.
Намаг Табигата Огта Гүлдаврын гэдэг. Би 2018 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд өглөө эрт ингэж босдог болсон. Эрт гэдэг маань миний хувьд 5 цаг. Яг тэр 5-аас 6 цаг 30 минут 7 цаг хүртэлх хугацааг зөвхөн өөртөө зарцуулж байгаа. Бодох, суух, өөртөө ажиллах, төлөвлөх, дүгнэлт хийх энэ боломжууд алдчих эхэлж байгаа юм л да. Өглөөг удирдах сурвал амьдралаа удирдах сурнаа. Иймээс эрт босцгоё. Цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлцгээе.
Тэгээ гэрлээ би бас нэг юм анзаарсан. Хүмүүс манаас группээ бүрээ бүрэн дүүрэн зарим мэдхгүй байна. Тэнд дотор ч нэ олон мэдээлэлүүд хадгалагдаж архив сан хөмрөг үүсчихэд байгааг мэдхгүй яваад байгаа юм билээ. Жишээлбэл тэр Юнитс гэдэг цэс рүү орох тухай. Тэгэхээр одоо яг өглөөний гайхамшиг бүлэг дотор яг юу юу байна даагавэ гэдгийг хэлж өгөөч. Өгөхгүй байлаа.
Яг хамгийн одоо манайхан бол угаасаа Facebook дээр ороод зураг хараа сурцсан. Видео хараа сурцсан, пост хараа сурцсан байхгүй. А групп дээр гэдэг нэмэлт одоо манайх бол суралцагч лөөнийн тэ суралцагч юм одоо хэлбрээр явж байгаа юм групп штэ. А түнсэш одоо хин нэгэнд бараа бүтээгдэхүүн зарах гэдэг юм бол байхгүй. А тэгтэл тэн дээр юу нэмэж байгаа гэхээр юнитс гэж зис байгаа байхгүй. Тэн дээр бид нар яадаг гэхээр хамгийн чухал одоо зөв хүн хэрэгтэй гэсэн мэдээлүүд архивлаа явчдаг. Хамгийн одоо нөгөө юу гэдэг үн цэнтэй гэсэн зүйлээ. А файлс гэд дотор нь болохоро өглөөний гайхамшигт албатаа бид өнгөө материалуудыг маш ихээр орчуулж хүргдэг байхгүй. Номооса гадна та одоо сорилтод оролцож байгаа бол өөрийгөө сорих гэж байгаа бол 30 хоногийн дотор явахынд бол энэ зүйлүүдийг хийж ажиллаа гэд. Эн чинь бид нар маш их хүч хөдөлмөр орчуулгын юм гэдэг чинь том ажил баг. Билээх ингээ өгсөн ямиг татаад ингээ даваад өөртөө зөвхөн хэвлэх л ажил хийж штэ яг энэ. Тим юмнууд нь бол бүгд тэр файлс дотор байгаа. Өглөөний гамшиг подкаст маа зөвхөндэй л өглөөний гамшиг гэдээ яриад тах юм уу? Нэг номын талаар яриад тах юм уу гэдгийг бас тодруулах юм ярина. Цаашдаа подкаст маань ямар үнг айстай явах уу гэдгээр одоо энэ бол зүгээр анхны хуцраас анхны подкаст маань учраас өглөөний гайхамшиг юу вэ гэдгийг та нартай ойлгуулах гад ийм зүйл яриад байгаа. А дараагийн подкастууд маань ямар өнгө айстай явах вэ гэхээр нэгдүгээр зочинтой байдлаар тий. Одоо тэр хүн өөригөө хэрхэн яаж хөгжүүлсэн, ямар одоо зүйлүүдийг өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлээд амжилттай байгаад байгаа гэдэг ийм мундаг хүмүүсийг өрөө гэж бодож байгаа. За хоёрдугаарт нэг юм л яг өглөөний гайхамшигийг хэрэгжүүлээд унж босоод яваад бас ингэдэг өөртөө хөөрхөн дадал болгоод байгаа гişүүдийнхээ туршлагыг хуваалцсан.
Яг үгүй.
Тийм ээ. А бас нэг удаа та ойлгоогүй номыг түгээх байдлаар одоо бас байна. Ингээд 4 5 өнг айсаар явах учраас та нар манаас хүлээлттэйгээр өндөр тавиарай.
Аа,
яг үнэ. Дөхгүй зөвхөн ингээд оо энэ өглөөний гайхамшигийг тойруулаа яриад ах юм байна гэж битгий ойлгоороо. Та нартай яг өглөөний гайхамшиг гэдэг юу вэ гэдгийг ойлгуулахын тулд өнөөдөр жоохон яагаад энэ подкастыг хүргэх гээд байгаа вэ гэдгээл ойлгуулах гээд байгаа шүү дээ. Тийм ээ, энийг бас ойлгоосаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр маш олон өнг айста янз бүрийн насны хүмүүс оролцсон. Бас нэг ари нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Амжилттай хүн гэж хинбэ гэхээр өөрөө нэг төрхөөс амжилттай болцсон юм шиг тийм манайхан
тэгдэг
зүгээр л бидний шиг энгийн хүн байж байгаа л өөртөө зориг тавиал зүгээр л өөртөө итгэсэн тууштай байсан хүн байгаа байхгүй яг үндэ маш хөдөлмөрч
тий
а тэгтэл одоо одоо амжилттай
юм шиг үү?
Тийм, амжилттай хүмүүс гэхээр л нэг тусгай хүн, нэг хитгэн л хүнээ тойрч эргүүлээд уурайл одоо манай Монголын төлөө зарагдаад тэгдэг шүү. Тэгэд хүмүүсийн нүдэнд юу хөөр? Оо энэ нэг тусгай хитгэн хүн байд юм ээ. Тэгэхээр би биш юм байна гэв. А тийм биш гэдгийг манай подкаст ойлгуулмаар байгаа байхгүй. Энгийн хүн өөртөө өөрчлөснээр ямар ахиц гаргасан юм? Бид нар жирийн хүн те. Одоо жирийн л одоо би ч гэсэн ингээл хөдөө мал маллаа л явж байсан шүү. Тэгүн дэ. Тэ? Тийм л хөдөөний л охинд ингээл яриа сууж байгаа жишээ нөгөө.
Тэгээд нэмж хэлэхэд одоо энэ подкастыг сонсож байгаа та ч гэсэндээ өөрөө яг бидэнтэй адилхан ингээл яриа сууж яж болмолно. Би бол тийм маш энгийн юм нэгэн подкаст, энгийн хэрнээ, энгийн юм бүхэн ойр гэдэг
шүү.
Тэгж илүү их ойр хүрхийн подкаст мэдлэлэл гэж ойлгоод байгаа шүү.
Тэрний төлөө хийж гээ. А мэдээж бол сайнтай муутай юм чинь те. Тэгэл илүү ингээл сайжруулаад одоо сонсож байгаа хүмүүсийн цаг цавыг те. Ядаж тэндээс нэг юм янк гэл нэг юм байдаг даа. Нэрээ тийш тэгэл арена дундаас авах хэмжээнд л ажиллахыг хичээн гэж бодож байгаа.
Тэ. Өглөөний гайхамшиг бүлэг өөрөө бас олон гайхамшиг үүдтэй л та тийм ээ.
Тийм манайх
гайхамшиг гэж хэлж болох үс хүмүүс бодит хүмүүс ингээд бидэнтэй яг адилхан ингээд хамт ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгэхээр тэр бүх хүмүүсийг л одоо ийм подкастаараа дамжуулж уулзуулах юмсан. Чи сэтгэлийн тэр илэн далангүй яриа өөрөө биднийг улам урагшлуулах, хилөө өөдөд эш хахад хүч хэрэгжүүлэх байхаа л гэж би бас бодоод байгаа юм. Тэгээд гэрлээ би хүмүүст ихний ийм подкастаар зориуд бас чамайг яриасэ гэж хүсэж байгаа юм нь болохоор өглөө их босчод яах вэ гэж бол ерөөсөө номоо уншаач. Номон дээр бүх юм байдаг юм байна л гэдгийг бүр ойлгож хэлж өгөөсэй. Яа тэгэхээр тэгээ яг яах вэ?
Гэ одоо хараа ингэж байгаа хгүй өглөөний гарамжтай ингээд сорил зарлахаар заа юу манайхан маш сэтгэлийн хөөрлөөр ороод иртэг аа 450 хүн арах чинь би хоцорчлаа намаа бүртгээч гэдэг аа тэгээд ингээд сэтгэлийн хөөрлөөр тэрний өмнө бид нар яад вөхөр номоо уншаад орч ирээрээ гэдэг байхгүй энэ нэг ном зарах гээд байгаа тухай биш байхгүй яг үндэ одоо групп бол ерөөсөө сэтэлжүүлэх, чиглүүлэх, урам өх зорилготой явж байгаа пост. Гэтэл тэр постыг хараад өөрийгөө би мэдлэг мэдээл авчлаа гэж ойлгоод байгаа юм. Үгүй юм аа. А та хоёрхан аяг одоо ойлоо кофегоо уусаа сууж байгаа шүү дээ, тэ? Хоёрхан аяг кофений үнээр та нэг ном авна. Магадгүй та 14,700 төгрөгөөр ном авсан бол магадгүй тэр мөнгө чинь 149,000, сая мянга, сая 500,000, магадгүй 15 сая болох хэмжээний мэдлэг мэдээлэл дадлыг та тэр номноос авсан одоо өгөөжөрө хүртнэ гэж хэлмээр байгаа байхгүй. А тэгтэл нөгөө даарч намираад орчдөг өчгөрхөн манай групптэр пост орж ирж байгаа байхгүй. Би ингээд тэтх одоо манайх чи 10 их хоногтой явж байгаа ш тэр баг явж байна би болохгүй байна би хэрэгжүүлж чадахгүй байна яах вэ гэхдээ би өнөөдрөөс номоо уншиж гинэ гэж байгаа байхгүй тэгэнгүүт нөгөө манай гişүүд ч өөрсдөө аюу мундаг мэддэг болцоо номоо уншаа тэгэхээр бүх юм ойлгомжтой болно гэж байгаа байхгүй тэгэхээр номоо уншсанараа яах вэ гэхээр арай нэгдүгээр яагаад та хөгжих ёстой вэ гэдэг шалтгаанаа олно өөрийнхөө яагаадыг олно номоноос Одоо жишээлбэл тэнд нэг ярдэгч 95% байт те 100 хүнийг одоо тэтэн жил дагаад ингээд бүр судалгаагаар гараад ирсэн нэ тэгэхэд тэрний 5 хүн нь эдийн засгийн хувьд хинээрч хараад бус ирүүл саруул одоо ингээд амьдрч байна гэж байгаа ш тэгэхээр яагаад манай нийгмийн маш цөөхөн амжилттай ажиргалтай зоригтой амьдрдаг юм бэ гэдгийг тэндээс олж харна. Тэгээд та өө би хөгжих хэстэн байна штэ нэрээ тийм байна ойлгочлоо шийдвэрээ гаргачлаа тэгвэл хизээ хөгжих юм. Өглөөний цагт гэдгээ бас ойлгох чинь. За тэгвэл хэрхэн яаж хөгжүүлэх юм те? Тэрийгээ бас live service буюу одоо тэр өглөөний гайхамшигын зургийн аргачлаасаа мэдлэг олоод авчин. А тэгээд танд юу үлдэх вөхөрэ таны үйлдэл үлдэх байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг альва мэдлэг мэдээлэл биедээ шингэн авч чадна гэдэг ч өөрөө маш том ур чадвар юм байна. Одоо зүгээр ингээл мэдээлэл аваад ингээд ажиглагч юм байр суунаас энэ одоо яах нь болох нь болохгүй нь гэдэг байгаад байгаа хүмүүс тэгэхээр зүгээр л та шийдэд ор танд алдах юм байхгүй бид нар ямар танд шоудаача архиугаача тамиг татаача гэж байгаа биш шүү дээ та хизээ чиний хэрэгжүүлээд 7 хоногч болтгоо хэрэгжүүлээд номоо уншаад ингээд яваад үз та маш гоё битрэмжийг авна л гэж би хэлмээр энэ түнсвч та хойшоо урахгүй ямар ч байсан урагшаал харна тийм зүтэй
энэ хэл хэлроо зөв өглөөний гайхамшиг ном маш энгийн шууд уншигддаг тийм ээ тэнд нэг хүн хитсүү дааж давшгүй ойлгомжгүй юм байдаг
хэрэгслийн үг хэлэх тийм байхгүй шүү
дээ маш энгийн ном байдаг
тэгээд энэ дээр болохоор зөв би нэг нас хэлмээр манай охин 12 тод уншсан тэгээд зүгээр л ямар ч асуудалгүй ойлгосон мөлий. Яагаад тэгэхээр би өөрийнхөө уншсан гэдэг хүний уншиж байгаа үнцэг тодруулж байгаа юм өөр ахгүй арай. Миний одоо тэр надад хүрч байгаа үг өөр штэ. Тэгтэл миний охин өөрөө 12 настай хүүхд уншаад ойлгохны өөр нэг. Айгүй сонин цай. Яа миний өөрийнх нь номдэр тодруулсан юм тэр тодруулцсан.
Тийм үү.
Тэгэхээр яг адилхан ингэ зүрх сэтгэлд нь хүрсэн байгаа ахгүй.
Тийм байна.
Тэгээд одоо ингээд хөөрх уншаад хаяа тэрийг эргүүлж тайруулж хараад тэгээ миний зүгээр баярсан юм ихээр миний охин яг хүүхэд учраас би бол хүчилдэгүү хүүхэд нас хүүхдэрээ л унтах үедээ унтдаг тий өсөлтийн нас нь а зүгээр тэндээс би хөгжих ёстой гэдэг мессежийг авч байгаа гоё байгаа байхгүй за тэгээд энэ хугацаанд манай охин маш их ном уншсан тэгээд сая аюу инээдтэй нөө сургууль дээр нь уншлахын цаг гарцсан чинь өөрөө тэр сонголтоо хийсэн байгаа байхгүй гэрээсээ дууга номыг аваа гарч байгаа ерөөсөө тэр би унших ёстой гэдэг мессежийг авцсан. Би хилээгүй чи энэ номыг унших гэж хилээгүй. Тэгээ би зөв охиндоо хүчээр юу уншуулсан гэхээр хөөх мөч ном уншуулсан. Мелинда гэсэн. Тэр яг эмгтээчүүдээ эрэхтэй одоо нийгмийн хөгжүүлэл гэвэл ерөөсөө л эмгтээчүүдийг эрх мэдлчүүл, эмгтээчүүдийг сурах, эмгтээчүүдийг хөгжүүл гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дэлхийн нийтэд хүний эрх эмгтээчүүд эрх яаж зөрчигдгийг би охиныг мэддэг гэж хэлсэн. Буцаад том болоод би эрхээ яаж хамгаалахаа мэддэг байна л та. Би өөрөө хувь хүн, би эмгтээ хүн, би эрхтээ хүн, би хиний чарайлгүй, анжаргалтай, зоригтой амьдрна гэдэг олж хагасаа гэж бодож албаар уншуулсан байх.
Гэлээ эртний цагаар ингээд гэрлээ битээр кофе уунгаа сахи юм яриа өргнүүлээд суугч юм шиг ямар гоё юм бэ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь подкастын ярилцлагуудыг өглөөний цагтаа авч ивэл бүр илүү гоё юм байна гэж бодогдсон.
Тийм.
Өглөөний яриа арай өөр бас илүү амттай байдаг ч гэж магадгүй шүү.
Тийм. Хүн нөгөө илүү дутуу юм одоо сэтгэл санаагаа хямраа агуулж байгаа тийм.
Сэтгэл зүй яг юм гоё шинээрээ басч ирж байгаа тийм. Тэгэхээр сонсогчдоо одоо подкаст сонсож байгаа өглөөний гайхамшигтай хамтгаа та бүхэндээ хэлэхэд подкаст ингэ шинээр мэдлэлчлээ. Өглөөний гайхамшиг гэсэн энэ нэртэй бас нэгэн цоо шин гарц. Энэ одоо жим байсан бол зам болж өргөчих.
Ямар гоё үгүй.
Ийм сайхан одоо эхлэлэг. Битэри нэр чинь бас хоёлаа гэрэл гэрэлтэй юм байна. Гэрэлмаа, ариун гэрэлөө. Гэрэл гэдэг чинь мэдээлэл гэсэн үг юм байна шүү
дээ. За.
Тийм мэдээ буюу мэдээлэл. Өглөөний гайхамшиг подкастын хөө мэдлэлээ. Та нар маань хамт байгаараа сонсоорой. Тэгээд хоёлаа бас энэ подкастнда группэрээ дамжуулаад бас бусдаасаа коммент авбал бас гоё тийм ээ. Одоо юу хүсэж байна? Ямар байх вэ? Энэ яагаад гэвэл зөвхөн
яавал танд хүрэх гээд тийм ээ.
Хамтран бүтээгчд нь бас өглөөний гайхамшигуд маань өөртөө байх учраас цаашдаа подкаст яаж ябвал зүгээр үү? Адаглал үргэлжлэх хугацаан дээр нүртэл
санаж байлаа шүү дээ тийм ээ.
Тэгэхээр та нар маань саналаа нээлттэй хэлээрэ. Энэ бол бидний хамтын бүтээл. Тийм учраас ингээд нээлттэй өрчих юм.
Тийм шүү дээ.
Тэгээ подкастынхаа 2 дахь дугаараар эргээд уулзъя гэд хойлоо яриагаа өндөрлөх
үү. За тий баярлаа. Тэгээд цаг гаргаад бас надтайгаа ярилцсанд тий. Тэгээд хойлоос ингээд подкаст гэдэг шин зүйл рүү бас хүл тавьж гин, шин туршлага, шин мэдлэг хөрөнгөлүүлэх юм байна. Цаашдаа маш олон зочидтой байх нь байна тий. Гоё тий. Тэдгээрээс суралцсан. За тэгээд бүгдэнд нь баярлаа. Бидний яриаг сонссонд маш их баярлаа. Саналаа илгээгээрэй тий.
Сая подкастын эхэнд сонсогчд маань сонсогчгээл яриад байгаа шүү би.
Би уушигч хэлэх гэдэг тийм.
Нөгөө радио эсвэл чөлөөр сонсогч гिच гээд гэрэлмээ болохоор одоо энэ паблишер хүн болохоор
уушигч
гэж ярих гэж тийм ээ. Тэгэхээр сая анзаарсан бол өглөө бүр цэнгэг агаар цэлмэг тэнгэр таныг утахгүй байж болно. Гэхдээ таны сэтгэлд бол өглөө бүр ингэж эхлэх боломжтой юм шүү гэсэн энэ л үгийг би дахиж нэг сэтгэлд нь үлдээгээд тэгээ подкаст өндрлээ. Баярлалаа. Шинэ өдөрт нь амжилт хүсье.
Баярлалаа. Баяр та.
Цэлмэг тэнгэр, цэнгэг агаар, цэвэр тунгалгаар дүүрэн шинэ өглөө. Өдөр бүр ингэж эхэлдэггүй байсан ч та сэтгэлдээ өглөө бүрийг ингэж автаарай. Өглөө бүр эхлэл байдаг. Өглөө бүр шин санаа төрдөг. Өглөө бүр өөрчлөлтийг авчирдаг. Өглөөг гайхамшиг болгож хувиргах өглөөний гайхамшиг.